slăvit să fie numele Domnului. Doresc din toată inima mea ca Dumnezeu să vă binecuvintez. Am stat și m-am gândit că în Austria, în toată Europa aceasta, de la granița României spre vest, oamenii sărbătoresc Paștele Domnului. Eu știu că dumneavoastră sărbătoriți într-o altă manieră, chiar și noi români sărbătorim altfel decât ei peste o lună de aici încolo. Și m-am gândit că dacă totuși oamenii rânduiesc sărbători, în această zi se citesc un cuvânt care ne vorbește despre o sărbătoare, care ne vorbește despre un praf. Și cuvântul acesta se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, pagina Sfânta Scriptură 1040. Voi citi de la versetul 22 la versetul 39. E și un titlu acolo. Iisus la praznicul înnoirii. Bine, repet pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Încă o dată repet, Ioan, capitolul 10, de la versetul 22 la versetul 39. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarnă. Și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și au zis: până când ne toți sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslujit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Ele dau viață veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Iisus le-a zis: v-am arătat multe lucruri bune care vin de la tatăl meu, pentru care din aceste lucruri aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns: nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o ulă și pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le vorbi cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura, nu poate fi desfințată. Cum ziceți voi că ulesc eu, pe care tatăl meu m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că tatăl este în mine și eu sunt în tatăl. La auzul acestor vorbe, căutau iară să-l prindă, dar el a scăpat din mâinile lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumneavoastră, cei care v-ați adunat în această zi aici, sunteți niște oameni avizați vis-a-vis de ce vreau să vorbesc și ce vreau să spun în această zi. Noi avem un Dumnezeu care este un Dumnezeu sfânt și care este Dumnezeul sărbătorilor. Dumnezeul nostru este Dumnezeul sărbătorilor. Vedeți dumneavoastră? Sărbători rânduiește și Dumnezeu și sărbători rânduiește și oamenii. Important este ca la sărbătorile pe care le rânduim să fie prezenți Domnul. Dumnezeu să ne ajute așa să facem. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al sărbătorilor și în sărbătorile Domnului este cuprins planul de mântuire a lui Dumnezeu. În cartea Exodului, în capitolul 5, cu versetul 1, Moise și Aron au mers la Faraon. Și au spus lui Faraon în felul următor: așa vorbește Domnul Dumnezeu, lasă pe poporul meu să prăznuiască o sărbătoare în cinstea mea. Faraon, ca foarte mulți oameni din vremea aceasta, a zis: dar cine e Domnul, Dumnezeu vostru, că o să fac ce spune el? Cu niciun chip nu voi lăsa poporul acesta să plece să prăznuiască sărbătoare. Vedeți? Domnul a spus prin Moise și prin Aron că poporul lui Dumnezeu trebuie să prăznuiască sărbători în cinstea lui. Și pentru a nu mai fi niciun dubiu pentru nimeni, în cartea Leviticului, capitolul 23, Domnul i-a spus lui Moise: iată sărbătorile mele pe care să le țineți cu adunări sfinte. Și Domnul a rânduit acolo mai multe sărbători. Sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Cinzecimii, sărbătoarea Trâmbiței, sărbătoarea Ispășirii, sărbătoarea Corturilor. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că ăștia nu sunt sărbătorile noastre, sunt sărbătorile Lui, ale Domnului. Ne spune Sfânta Scriptură că un favorit al Domnului este vorba de împăratul David. A stat o clipă și s-a gândit el și a zis: cum, eu am casă, locuiesc în palat și Dumnezeu cerului și pământului nu are casă. El locuiește într-un corp care nici măcar ăla nu mai este unde ar trebui să fie. Îl lăsaseră pe la Gabaon și a zis: trebuie neapărat să-i fac lui Dumnezeu o casă. Trebuie neapărat să-i fac lui Dumnezeu un templu, o biserică. Și Dumnezeu s-a dus la prorocul Natan și a zis: spune-i lui David că nu el poate să-mi facă casă mie, pentru că el este un om care a vărsat foarte mult sânge. O casă mie îmi va ridica fiul tău Solomon. Și așa s-a întâmplat. În 2 Cronici, capitolul 3, ni se descrie acolo cu lux de amănunte cum Solomon, cel mai înțelept împărat care a fost pe suprafața pământului, a ridicat un templu. Un templu care a fost una din cele 7 minuni ale lumii la vremea respectivă, făcut după proiectul lui Dumnezeu. Asta a fost templul lui Dumnezeu. Dar a venit un moment în istoria poporului evreu când, datorită neascultării, evreii au ajuns în robia Babilonului. Și templul acesta a ajuns într-o ruină totală. După 70 de ani în care templul lui Dumnezeu a fost în ruină, doi oameni ai lui Dumnezeu, Ezra și Nehemia, au reclădit, au reînnoit templul lui Dumnezeu. L-au renovat. Au fost părți care au fost vizite în totalitate. Și datorită faptului că au reușit această lucrare, știți dumneavoastră cum, fiind prigoriți de unii care nu erau de acord să se zidească din nou templul lui Dumnezeu, au luat hotărârea să țină o sărbătoare. Sărbătoarea nu rânduise Domnul, dar Domnul a apreciat râuna lor pentru a sărbători ceva în cinstea lui. Și sărbătoarea aceasta au intitulat-o Praznicul Reînnoirii Templului. Praznicul Reînnoirii Templului. Și localizează Sfânta Scriptură că acest praznic, această sărbătoare pe care o ținea poporul lui Dumnezeu din vremea respectivă, era iarna. Acum ne îndreptăm spre primăvară, dar trebuie să recunoaștem că și noi, de foarte multe ori, și ca anotimp, și ca mod de viață, ne-am aflat în iarnă. La praznicul acesta de iarnă, spune Sfânta Scriptură că au venit cei din poporul lui Dumnezeu, iudei, dar a mai venit cineva. Și cine a venit? Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. A venit și Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun ceva. La toate sărbătorile rânduite în cinstea Domnului, este prezent și El. Și dacă vom citi cu atenție Scriptura, Domnul a fost și la praznicul Paștelui, a fost și la praznicul Corturilor. Domnul a fost la sărbătorile pe care El, Domnul, le-a instituit. Dar a fost și la praznicul înnoirii templului. La sărbătorile Domnului se întâmplă niște lucruri pe care le vom analiza împreună în această zi. În primul rând, se întâmplă niște lucruri neobișnuite. Și o să vedem care sunt acelea. În al doilea rând, se întâmplă, au loc niște lucruri frumoase. În al treilea rând, se întâmplă și lucruri neplăcute. Și în al patrulea rând, se întâmplă lucruri deosebite. Slavă Domnului pentru acest lucru. Aceste categorii de lucruri se întâmplă atunci când suntem la sărbătorile Domnului. Lucruri neobișnuite. Le vom vedea chiar din cuvântul pe care l-am citit înaintea dumneavoastră și din alte cuvinte în care ni se vorbește despre sărbătorile Domnului. Un lucru neobișnuit, de-a dreptul șocant pentru noi copiii lui Dumnezeu din vremea aceasta, este acesta. Că Domnul Iisus Hristos a venit la ei săi, la evrei, și nu l-au primit. Nu este un lucru neobișnuit? În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, cu versetul 11 începând, spune că Domnul a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care le-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Suntem la o sărbătoare, că e o sărbătoare rânduită de Domnul. Oare noi cu adevărat l-am primit pe Domnul în inima noastră. Dumnezeu să ne ajute să-L fi primit cu adevărat. E un lucru neobișnuit și sunt mulți care se duc la sărbătoare, așa cum o țin ei, spun că este o sărbătoare pentru Domnul, nu mai are importanță. Dar pe Domnul încă nu l-au primit. Nu l-a primit nici poporul Domnului din vremea aceea și se întâmplă și în perioada aceasta ca mulți să vină la sărbătoare și totul să nu-l fi primit pe Domnul. E un lucru neobișnuit. Domnul a venit și sunt mulți care nu l-au primit. Dar de multe ori ne punem întrebarea, a venit, dar de ce a venit? În Psalmul 40 cu versetul 7 și versetul 8, atunci când s-a pus o întrebare în cer de Dumnezeu Creatorul, cine se va duce pentru cei din Austria, să zicem, de la Amsterdam, de la Linz, de la Viena, pentru cei din România, pentru cei din Africa, pentru cei din America, pentru cei de pe toată suprafața Pământului, să-i răscumpere de sub osânda păcatului și a morții. De acolo de unde a dus diavolul, îi scoate din groapa pieirii. Cine se va duce? Nu s-a găsit niciun eruvim, nu s-a găsit niciun serafim, dar totuși s-a găsit cineva. Cel care a zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și legea ta este în fundul inimii mele. Și acela a fost Iisus Hristos. Dragii mei, El a venit cu un scop să mântuiască tot ce era pierdut. El a venit la noi cu condiția ca și noi să venim la El. Doamne, ajută-ne cu adevărat să venim la Tine. Amin. Domnul a venit și spune Sfânta Scriptură că cel mai neobișnuit lucru care s-a întâmplat a fost că ei nu l-au primit. Al doilea lucru neobișnuit care se întâmplă la o sărbătoare a Domnului este faptul că Domnul a venit, spune Scriptura, și a făcut lucruri extraordinare. A vindecat bolnavi. La orbi le-a dat să vadă. La ciunci le-a dat mâini să lucreze. La oloși le-a dat picioare să umble. Domnul a lucrat într-un mod deosebit. A făcut lucruri deosebite pentru poporul din vremea respectivă. Le-a dat pâine să mănânce. A înmulțit pâinile în pustie. Le-a dat Domnul pește să mănânce. A făcut lucruri deosebite pentru ei. Domnul a făcut lucruri deosebite și ei nu i-au mulțumit. Este martor cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este un lucru neobișnuit. Adică să-ți facă cineva bine, indiferent cine ar fi acela, chiar dacă ar fi un om, te simți obligat să-i mulțumești. Și Domnul a făcut mult bine, dar ei nu i-au mulțumit. Să vedeți câteva exemple din Scriptură. În Evanghelia după Luca, în capitolul 17, de la versetul 17 la 18, este important, ne spune evanghelistul Luca că Domnul se îndrepta spre Ierusalim, trecea printre Samaria și Galileea și 10 leproși au ridicat glasul și au strigat la el: Iisuse, Învățătorule, ai milă și de noi. Și dumneavoastră cum s-au întâmplat lucrurile, Domnul i-a trimis să se arate la preoți și cum au plecat ei să se arate preoților, cum mergeau, au fost tămăduiți. Să fii bolnav de lepră, să curgă carnea de pe tine, să te descompui de viu și Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos să te vindece. Ce ai face la așa ceva? Și tot am spune, am fi în stare să-i mulțumim zi și noapte. S-au uitat unii la alții, cei 10 leproși, și probabil fiecare a zis, măi, uite, suntem vindecați, nu mai avem lepră. Ce o să facem? Și unul a zis, eu acum, dacă și așa sunt vindecat, eu plecasem din familia mea de mulți ani, nu mai puteam să mă intru în casa mea, nu mai puteam să mă merg la sinagogă, nu mai puteam să mă merg la biserică, era un adevărat dezastru. Eu mă întorc acasă, mă întorc la nevastă, mă întorc la copii. Atunci poate a zis, eu mă duc să văd pe tata, pe mama, să văd ce se întâmplă cu afacerile mele, poate am dat faliment. Eu mă duc, dau o petrecere, dau un chef, sărbătoresc și eu după felul meu, mă bucur. Puteau să zic așa ceva. Dar spune Sfânta Scriptură că unul care nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, un străin, un samaritean, a luat hotărârea să se întoarcă la Domnul și a spus, eu nu mă voi duc nici în Samaria, eu nu mă voi duc nici acasă, dar unde te duci? Eu mă duc la El, la Iisus. Mă voi arunca cu fața la pământ și îi voi spune, Iisuse, Doamne, îți mulțumesc. Auziți? Cei din poporul lui Dumnezeu nu i-au mulțumit Domnului, dar un străin, un samaritan a găsit cu cale să-i mulțumească Domnului. Vă mai dau încă un exemplu. Evanghelia după Marcu, în capitolul 5,
începând cu versetul 1, li se spune că Domnul s-a dus în Gadara, semenția lui Gad făcea parte din poporul lui Dumnezeu, a eliberat pe unul îndrăcit care era dominat de o legiune de duhuri, de o legiune de dragi, și ăsta îndrăcitul stătea acolo lângă Domnul cu minte îmbrăcat, cu mintea a venit la cap, și au venit cei din Gadara, cei din poporul lui Dumnezeu. S-au uitat și au zis, măi, la realizări foarte puțin. La unul ia fără minte, a venit mintea la cap. Dar la pierderi, dezastru total. Intrăm în faliment. 2000 de forțe am pierdut. S-au aruncat în mare. Și în Marcu capitolul 5 cu versetul 17 s-au dus la Domnul și a zis, Iisuse, probabil Domnul s-a așteptat să-i mulțumească, nu? Făcuse o lucrare extraordinară și a zis, te rugăm, pleacă de la noi că ne bagi în faliment. Du-te la ortodox, du-te la catolic, du-te unde vrei. Mai întoarce spatele. Mai facem și noi o afacere. Mai facem și noi o șmecherie, o înșelăciune. Mai facem și noi ceva. Și spune Sfânta Scriptură că Domnul a plecat. Cred în toată inima mea că la această sărbătoare din această zi, noi toți, și eu și dumneavoastră, îi vom spune Domnului, Doamne, îți mulțumim și te rugăm să rămâi cu noi în orice zi. Amin? Nu i-au mulțumit, dar de multe ori ne punem întrebarea, oare noi cum îi mulțumim Domnului? În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, începând cu versetul 9, și se spune că doi oameni au mers împreună la templu, fariseul și vameșul. Ei au mers împreună, de multe ori se întâmplă ca noi nici să mai mergem împreună la templu. Unul vine cu jeepul, altul n-are nici bicicletă. Alții zic, bă, ăla e prea sărac, eu sunt prea bogat, ăla e prea fără școală, eu am școală foarte multă. Deci au mers împreună. Dar la templu s-au despărțit. Vameșul s-a dus acolo în spate, s-a prăbușit pe genunchi și fariseul așa stătea mai în față, cum îmi place și mie să stau. S-a ridicat în picioare și a început să prezinte de fapt un rap. Doamne, îți mulțumesc! Extraordinar! Uite un om din poporul lui Dumnezeu care a luat hotărârea să-i mulțumească Domnului. Dar de ce mulțumesc, putea să spună Domnul? Ți-am dat servicii la Austria? Ți-am dat bani? Ți-am dat casă? Ți-am binecuvântat? Ai câștigat la loto, la bingo, că mai sunt unii care bagă bani și pe acolo. De ce mulțumești? Și a zis, Doamne, eu îți mulțumesc. Cam așa o satisfacție extraordinară că nu sunt ca ăștia care se roagă pe aici, pe lângă mine. Eu sunt surprins că n-am văzut poza mea la panoul de onoare acolo afară. Eu dau zeciuială, eu postez, mă rog și am o satisfacție că nu sunt ca vameșul acela care se roagă acolo în spate. Cum îi mulțumim Domnului? Făcând caz de ce facem noi, noi să-i mulțumim Domnului făcând caz de ceea ce face El pentru noi. Amin? Oamenii aceia, deși le-a făcut Domnul mult bine, spune Scriptura că nu i-au mulțumit. Și asta e un lucru neobișnuit. Se întâmplă și astăzi. Azi în loc să-i mulțumească Domnului pentru că le-a dat sănătate, îl blastă, îl înjură. Este foarte adevărat cuvântul acesta. În al treilea rând, la sărbătoarea Domnului, un lucru incredibil de neobișnuit, am putea să spunem. Domnul le-a spus adevărul și ei au luat hotărârea să-l omoare. Dragii mei, dacă ar veni cineva să ne spună minciuni, parcă am fi îndreptățit să-i zicem ceva, chiar să-i facem ceva. Dar să vină cineva să spună adevărul și în orice fel de adevăr, adevărul acela care se face zlobot, adevărul acela care dă viață, adevărul acela care se sfințește, și totuși să iei hotărârea să-l omori, este un lucru neobișnuit. Uitați și dumneavoastră, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, ne spune Sfânta Scriptură că Domnul stătea de vorbă tot cu iudeii și începând cu versetul 30, stând de vorbă cu ei a spus, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos! Și și-au spus oamenii aceia, mai lasă-ne cu adevărul acesta, mai lasă-ne cu el! Noi niciodată n-am fost robi. Era adevărat ce spuneau ei? No, fuseseră robi de atâtea ori și atunci, exact cum spune fratele Ovidiu, erau robi ai păcatului. Fuseseră robi 70 de ani în Babilon, sau 400 ceva de ani prin Egipt. Și a spus, noi niciodată n-am fost robi, nu suntem robi nimănui. De ce? Pentru că noi suntem sămânța lui Avram. Și a spus, nu, nu sunteți sămânța lui Avram, că nu faceți faptele lui Avram. Și a spus, lasă-l și pe Avram, au zis ei. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Noi pe Dumnezeu îl avem ca tată. Și a spus, nu, este o minciună. A spus, Domnul, voi n-aveți ca tată pe Dumnezeu, voi aveți ca tată pe celălalt. De ce? De ce? Pentru că vreți să mă omoriți. Adică, să le spui adevărul și ei să iau hotărârea să te omoare. La un moment dat, a fost un om important din vremea Domnului nostru Iisus Hristos, este vorba de Pilat, care fiind față în față cu Domnul și Domnul spunându-i adevărul. L-a întrebat dacă e împărat, Domnul a spus, da, eu pentru asta m-am născut, Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Dacă e împărat, iudeii, de ce nu-l recunosc? Domnul a spus, pentru că împărăția mea nu este de aici. Și la un moment dat, Domnul a zis, acesta este adevărul. S-a uitat Pilat la Domnul și a zis, auzi, dacă vor să zic adevăr, ce este adevărul? Acum, chiar și copiii lui Dumnezeu, predicatori de elită, spun că adevărul este relativ. Este relativ. Se vise o graniță unde adevărul se interferează cu minciuna. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Există un adevăr absolut și este acela care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Cuvântul lui Dumnezeu care s-a coborât din cer și a locuit printre noi, s-a făcut trup și a locuit printre noi prin dar și adevăr. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 17, Domnul se ruga la Tatăl Ceresc, a zis, Tată, mă rog la tine, ce te rogi la mine? Sfințește-i cu adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Pentru că a spus adevărul, au fost oameni care au fost gata să-l omoare. Nu credeți că stau lucrurile în perioada aceasta? Dacă te duci să le spui oamenilor adevărul, sunt în stare să-ți dea în cap pentru adevărul lui Dumnezeu. Nu vor să-l mai primească! Noi avem tradiția noastră, noi avem obiceiul nostru, lăsați-ne cu adevărul vostru. Noi cu ale noastre, voi cu ale voastre. Acesta este un lucru neobișnuit. Al patrulea lucru neobișnuit care s-a întâmplat la acest frazic, auziți și dumneavoastră ce spune Sfânta Scriptură. Dar voi nu credeți, nu credeți, din nou vine, versetul 38, dar dacă le fac lucrările Tatălui meu, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea. Auziți? Să vezi minunile lui Dumnezeu. Să vezi lucruri extraordinare pe care le face Fiul lui Dumnezeu și totuși să nu crezi. Este un lucru neobișnuit, este un lucru foarte neobișnuit. Marea majoritate a oamenilor, chiar și a celor care sunt în poporul lui Dumnezeu, nu mai cred Scriptura. Am ajuns să credem tot felul de erezii, că se poate oricum. Sunt oameni care ne spun că mă, fiecare să se mântuiască prin cine vrea. Dacă vrei prin Buddha, te mântuiești prin Buddha. Dacă vrei prin Mohamed, prin Mohamed. Și dacă vrei și prin Iisus Hristos, te poți mântui și prin Iisus Hristos. Noi să le spunem la toți că adevărul este acesta. Că nu există nume dat oamenilor sub soare în care să existe mântuire decât numele care este mai presus decât orice nume. Numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Le-a spus adevărul, au văzut minuni, învieri de morți și totuși nu l-au crezut. Acum, dacă ne-ar întreba cineva pe noi, noi credem și noi spunem amin și noi credem. Dar ce credem? Asta e întrebarea și cum credem. Ce credem și cum credem? Acum vorbim de tot felul de credințe. Ortodoxii spun că este bună a lor, catolicii a lor, adventiștii a lor, baptiștii a lor, penticostalii a lor. Care credință mai este bună? La un moment dat, un lucrător foarte apropiat de Domnul, fratele lui Iacov Iuda și fratele al Domnului totodată, în epistola sa zice ceva în felul următor, eu parafrazez puțin, vreau să predic și eu, dar m-am gândit, mă, dacă mă duc în Austria, mă duc la Amsterdam, hai să le predic despre ceva frumos, să nu se supere nimeni, cu alte cuvinte, așa a gândit Iuda atunci, să le vorbesc despre mântuirea dată în deopte, fără bani și fără plată, că la toți le place să le vorbesc despre asta. Nu trebuie să faci nimic, a făcut Hristos totul, nu depinde de tine, depinde de El, prin ar sunteți mântuiți și așa mai departe. Dar spune Iuda, dar m-am văzut silit. Ce te-ai văzut, Silis? Să schimbi mesajul. Și să vorbesc despre credința dată odată și pentru totdeauna sfinților. Asta este credința în care trebuie să credem. Aceea dată odată și pentru totdeauna sfinților. Eu mărturisesc, m-am întors mai târziu la Domnul și așa în râvna mea am întrebat și eu pe cineva. Măi, care este credința aceea dată odată și pentru totdeauna sfinților? Să fiu într-o credință care nu e plăcută lui Dumnezeu. Și ce mi-a spus? Este aceea care s-a dat la cine zice. Am citit și eu cuvântul și am stat și m-am gândit, extraordinar. A trebuit Domnul să înalțe la cer să ne trimite credința la pachet? Și a zis, dar în ce credință a primit izbăvire femeia cananiancă? Când a spus Domnul, o femeie mare este credința ta. Ce credință a avut Bartimeu când a spus Domnul, credința ta te-a mântuit? Ce credință a fost aceea? Ce credință a fost? Cea bună, aceea adevărată, aceea dată sfinților odată și pentru totdeauna. Este credința despre care vorbește Pavel în Cartea Evreilor în capitolul 11 când spune. Și credința aceasta nu este cum cred ortodoxii, nu este cum cred penticostalii, nu este cum cred baptiștii sau adventiștii. Credința aceasta Este o încredere neclintită. A, Doamne, ca lui Toma, nu ca lui Toma. Că ăsta n-a crezut până când a văzut. Este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Acelea nădăjduiți. Dumnezeu să ne dea și nouă această credință. Amin? Să credem, dar să credem așa cum trebuie să credem. Și continuă apostolul Pavel și spune: prin credință Abel a adus o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Prin credință Noa a umblat 300 de ani cu Domnul și Domnul l-a ridicat la cer. Prin credință Avram l-a dus pe fiul său Isaac ca jertfă pe muntele Moria, că a crezut din toată inima lui că are un Dumnezeu care poartă de grijă. E o vaire! Și Dumnezeu a purtat de grijă. Prin credință Moise a renunțat la funcția de a fi prim-ministru, senator, cum vor alții acum, primar, prefect, pentru a fi robul lui Hristos. Auziți? Asta credință bună. Continuă cuvântul și partea asta ne place. Ce spune? Prin credință au stins puterea focului, Canania, Mișel și Azaria, au închis gura leilor ca Daniel. Am vrea și noi așa ceva. Și au primit înapoi morții înviați, ca văduva din Sarepta Sidonului, ca Tsunamita, ca văduva din Nain. Prin credință au zis, s-au înviat morții. Dar de aici încolo nu ne mai place. Și spune, în credința aceasta, unii au murit uciși cu pietre ca Ștefan, alții tăiați cu sabia ca Zaharia sau ca Iacov, alții tăiați în două cu ferestrăul ca Isaia, au suferit de foame, au suferit de frig, au fost bătuți cu pietre, cu nuiele, puși în lanțuri, în butuci, îmbrăcați în piei de oaie, nu la casele de mod ale lumii. Ne mai place o asemenea credință. Dumnezeu să ne ajute să ne placă, că asta este credința bună. Un lucru neobișnuit la sărbătoare este să nu crezi lucrările lui Dumnezeu, să nu crezi în cel ce a venit. Doamne, ajută-ne ca noi să credem. Ce credință vede Domnul? Ce credință? Că de multe ori Domnul a vorbit despre credință. Haideți să vă dau un exemplu din Scriptură. Să vedem, avem credința asta sau nu? În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, versetul 5, este important, mi se spune că patru oameni au adus pe unul tare. Domnul era la Capernaum, predica acolo cuvântul lui Dumnezeu, fiind aglomerație, neputând să intre, au spart acoperișul casei și l-a coborât pe cel paralizat înaintea Domnului. Și versetul 5 spune, când le-a văzut Iisus credința, a zis, fiule, păcatele sunt iertate. Ba mai mult decât atât, l-a ridicat și în picioare și a dat picioare sănătoase. Credința aceasta bună, pe care trebuie să o avem și noi, este o credință pe care o vede Iisus și Iisus lucrează la credința asta. Credința aceasta, ne spune cuvântul, te face ca tu, ca eu, în viața asta pe care o avem, fiecare, să umblăm cu zlăbănogul. Să te duci cu zlăbănogul la servici, să te duci cu zlăbănogul la școală, la facultate, la liceu, să te duci cu zlăbănogul la adunare, când toți vor să meargă cu miniștri, cu senatorii, cu primarii, tu să mergi cu zlăbănogul. Este o credință pe care o vede Domnul. Doamne, ajută-ne să avem această credință, care este o încredere neclintită. Credem într-un Iisus care vindecă. Credem într-un Iisus care mântuiește. Credem într-un Iisus care are toată puterea în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie numele Lui. Ei nu au crezut și acesta este un lucru neobișnuit. Încă un lucru neobișnuit și voi încheia cu lucrurile neobișnuite. Spune Scriptura că un alt lucru neobișnuit întâmplat la o altă sărbătoare, vorba de sărbătoarea Paștelui, ca să nu se spurce ei, l-au dat pe Domnul vieții, pe Iisus Hristos, în mâinile romanilor. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, cu versetul 28. L-au dat să fie judecat de Pilat. Ia și judecă-l tu. De ce? Pentru că suntem la praști. Suntem la sărbătoare. Începe sărbătoarea și noi nu ne putem atinge de el că ne spurcăm. Auziți? Și l-au dat pe mâna lui Pilat. Au cerut ei sentința, a fost condamnat la moarte și a fost răstignit pe cruce la Golgota. E un lucru neobișnuit? E un lucru îngrozitor de neobișnuit. Dumnezeu să aibă milă de noi și să nu procedăm cum au procedat ei. Dar binecuvântăm pe Domnul că la praznicul lui, la sărbătorile lui, se întâmplă și lucruri frumoase. Lucruri frumoase. Credeți că se poate întâmpla un lucru frumos astăzi aici? Da. Cu certitudine vă spun că da, slavă Domnului, El poate să facă să fie lucrurile frumoase. Spune Scriptura în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, cu versetul 37 începând, că la o altă sărbătoare, la praznicul corturilor, Domnul Iisus era acolo și a ridicat o întrebare și a zis, printre voi pe aici, este vreunul însetat? E vreunul care are inima însetată? Care are sufletul însetat? Care are buzele arse de sete? Tot călătorim prin pustia acestei vieți, dacă iese și iese la sărbătoare, a zis Domnul, ridicându-se în picioare și strigând tare, să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie. La praznic, la sărbătoare, este unul care îți poate potoli setea. Este unul care îți poate da apă, dar nu orice fel de apă. El îți poate da apă vie. Că așa spune Ioan. Zicea acest lucru despre apa vie, despre Duhul Sfânt. Fiindcă Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese prozlăvit. Dragii mei, Domnul nostru a fost prozlăvit. El șa de la dreapta Tatălui. Și dacă ne vom încrede în El, El ne poate da apă vie de băut la fiecare în această zi. Și-L rugăm să o facă. Amin. Un lucru frumos la sărbătoare care se poate întâmpla este că vin și copiii lui Dumnezeu, cum am venit și noi în această zi, dar mai vin și străini. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 12 cu versetul 20, ne spune Sfânta Scriptură că niște greci de la distanță foarte mare s-au suit și ei unde? La praznic, la Ierusalim. Dar au venit acolo la praznic, s-au dus la Andrei, la Filip, uite, am venit și noi la templu. Dar de ce ați venit la templu? Să-l vedeți pe Ana, pe Caiafa? De ce? De ce ați venit la biserică? Să-l vedeți să vă lănuie? Nu. Asculte, nu. N-are importanță să vă lănuie. N-are importanță Ana, Caiafa. Noi am venit la templu, noi am venit la praznic, noi am venit la sărbătoare, că vrem să-l vedem pe Iisus. Aleluia. Deci de asta am venit la sărbătoare. Au spus niște străini. Să-l vedem pe Iisus. Dar ce vreți să-l prindeți? Să-l omorâți? Nu! Noi am venit aici să-l vedem și să-i mulțumim, să ne bucurăm în prezența lui. Mai vin la sărbători și străini. Facă Domnul că atunci când vin la sărbători, când sunt în prezența Domnului, să-l și primească Domn și Stăpân în inima lor. Și să se bucure și de sărbătorile pământești rânduite de Domnul, dar să se bucure și de aceea veșnică pe care Dumnezeu a rânduit-o în cer. La sărbătoare se întâmplă și lucruri frumoase. Este bucurie, este har și îl binecuvântăm pe Domnul pentru acest lucru. Asta se întâmplă la praznic. Dar uitați și dumneavoastră, spune Scriptura că la praznic se pot întâmpla și lucruri neplăcute, care nu ne plac. La unii, nu le plac. Se pot întâmpla și lucruri neplăcute. Evanghelistul Ioan spune în capitolul 2, începând cu versetul 13, spune Paștele iudeilor, o altă sărbătoare. Era aproape. Și Iisus s-a suit la Ierusalim, pentru că Domnul merge la sărbătorile Lui. În templu a găsit pe cei ce nu cântau cântări de laudă, nu se rugau. În templu a găsit pe cei ce vindeau oi, boi, schimbători de bani, vânzători în altă parte, în Matei, capitolul 21, de porumbei, de turturele. Și s-a întâmplat ceva ce oamenilor de atunci nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut. A făcut un biș din ștreanguri, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a scos afară pe vânzătorii de oi, de boi, de turturele, de porumbei. Și în Evanghelia, după Matei, în capitolul 21, cu versetul 12, se spune că a zis, casa tatălui meu nu este supermarket. Casa tatălui meu nu este o peșteră de tâlhari. Casa tatălui meu este o casă de rugăciune. Amen. Vedeți dumneavoastră, din când în când, la sărbători, Domnul mai face ordine. Dacă nu o facem noi, El este gata să o facă. A scos afară vânzătorii de porumbei, de turturele, de lucruri dintre astea. Și de multe ori ne punem întrebarea, dar oare o să mai existe și acum, în perioada noastră, pe la templu, vânzători de porumbei, de turturele? Eu vă spun cu certitudine că da. Sunt unii care sunt gata de la anvonul bisericii să vândă cioara vopsită și să spună că e papagal, în loc să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Să ne spună ce spune Scriptura. Ei ne spun bancuri, glume, lucruri de nimic. Facă Domnul ca noi când vorbim să fim călăuziți de porumbelul sfânt al lui Dumnezeu. Amin. La sărbătoare Domnul a făcut și lucruri neplăcute pentru alții, dar plăcute pentru Dumnezeu din cer. Slavă Domnului pentru acest lucru. A patra categorie de lucruri care se întâmplă la sărbătoare, la praznic, se întâmplă lucruri deosebite. La sărbătoarea Domnului se întâmplă lucruri neobișnuite și facă Domnul ca acelea să nu se întâmple niciodată în poporul lui Dumnezeu de aici, de la Amsterdam. Se întâmplă lucruri frumoase, alea să se întâmple și dăm slavă lui Dumnezeu pentru ele. Se întâmplă lucruri neplăcute și dacă într-adevăr există situația aceasta, Domnul să ne facă, chiar dacă nu ne place, să mă ia El biciu, să ne mai îndrepte El. Dacă întâmplă și lucruri deosebite. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, când se vorbește despre un alt praznic, despre praznicul corturilor, începând cu versetul 11, spune Scriptura în felul următor. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, Unde este? Vine sau nu vine la sărbătoare? Vine sau nu vine la praznic? Și în versetul 14 ne spune foarte clar că da, pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța norozul. Cel mai deosebit lucru care se întâmplă la praznic este că vine Domnul. El e prezent aici și ne învață lucruri deosebite. Și pentru a vă convinge încă o dată de acest lucru, în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, începând cu versetul 41, ni se spune că atunci când avea 12 ani, împreună cu mama sa, împreună cu Iosif, s-a dus la praznicul Paștelui, la templu, la Ierusalim. Au plecat din Nazaret să se ducă la sărbătoare. Și după ce a trecut praznicul, s-a întâmplat ceva. Și o să discutăm puțin mai la sfârșit despre acest lucru. Dar acolo Domnul s-a dus și nu s-a dus așa ca un asistent. L-au găsit la un moment dat sunt în templu, în mijlocul învățătorilor, punându-le întrebări și dând toate răspunsuri. Dacă ai vreo întrebare care te preocupă, care chinuiește sufletul tău, el este prezent aici și îți poate da răspuns la întrebarea ta. Numai ca întrebarea să fie sinceră. Doamne, ajută-ne să fie. La praznicul Domnului, la sărbătoare, el tot timpul este prezent. Noi de-aia venim la sărbători, de-aia ne prezentăm la biserică, pentru că știm că vine și El. Și mulțumim Domnului pentru acest lucru. Un alt lucru deosebit care se întâmplă la sărbătorile Domnului, la praznicul Domnului, tot Ioan îl relatează în Evanghelia sa, în capitolul 5, începând cu versetul 1. Auziți și dumneavoastră. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Auziți? Din nou la sărbătoare, din nou la praznic. Dar a intrat pe poarta principală, pe poarta împăratului, pe poarta frumoasă. A intrat pe cea mai umilă poartă, pe poarta oilor. Și s-a dus la scăldătoarea Betesda. Și era unul care nu se mai bucura la sărbătorile Domnului. Nu mai avea parte de ele. Paralizat de 38 de ani. Și Domnul s-a dus la Estranca, tu, la sărbătorile rânduite de mine, te mai bucur? Dar asta a spus, cum să mă mai bucur, Doamne? Eu nu mai am pe nimeni, eu sunt aici abandonat, nimeni nu îi dă pe mine doi bani. Și Domnul a spus, uite, scoală-te, ridică spatul și umple. Și unde să mă duc, Doamne? Du-te în templu, du-te la sărbătoare și bucură-te. La sărbătorile Domnului, un lucru deosebit pe care îl face Domnul este acesta, că El vindecă. Important este să credem acest lucru. Important este să credem acest lucru că avem un Mântuitor care este și Medicul Suprem. Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Un lucru deosebit la sărbători este că Domnul vindecă. Domnul s-a dus la praznicul de iarnă. Spune Scriptura, nu l-au primit, au vrut să-l omoare, nu l-au crezut. S-au întâmplat lucrurile acestea. Dar vreau să vă spun ceva. La praznicul de iarnă, Domnul vine și Domnul lucrează. El când vine la praznicul acesta, el vine cu un scop. Și la toate praznicele, când vine, el vine cu un scop. Și scopul ar fi acest. Să ne ia din iarna în care ne-a dus cel rău și să ne ducă într-o primăvară binecuvântată. Și Domnul face în Scriptură, dau și eu câteva exemple. Iau 4 exemple din Scriptură. Face primăvară în viața unor persoane care erau într-o iarnă cumplită, spune Scriptura. Evanghelia după Luca, capitolul 7, începând cu versetul 11. O femeie, văduva din Nain, se afla în cea mai cumplită iarnă din viața ei. Știi ce s-a întâmplat? Un singur fiu și acela e murit. Mergea în spatele sicriului în care era mort singurul ei fiu. Păi ce iarnă mai îngrozitoare decât asta vrei? Să ai un copil și era să-ți moară. Și a venit Domnul vieții Iisus Hristos și a zis, știi de ce am venit eu? De ce ai venit? Să-mi vezi disperarea? Să-mi vezi suferința? Nu! Eu am venit să fac primăvară în sufletul tău. S-a atins de racle și a zis, tinerelule, scoală-te și l-a ridicat din mort. Avem un Dumnezeu care vrea ca din iarna în care ne aflăm să ne aducă într-o primăvară binecuvântată. Și mulțumim Domnului pentru acest lucru. În Evanghelia după Luca, în capitolul 8, ni se vorbește despre o altă femeie. Ni se spune în felul următor, că o femeie avea o scurgere de sânge de 12 ani. De 12 ani s-a aflat într-o iarnă cumplită. Viața, sângele se scurgea din ea. Nu biserică, nu nimic. Și femeia aceasta, când a aflat că vine Domnul, s-a strecurat prin mulțime și a zis, nu mai să mă ating de poala hainei lui și iarna va înceta în viața mea și va veni primăvara. S-a atins de poala hainei Domnului și a fost vindecată. Vedeți? Ce lucruri minunate face Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. În continuare, de la versetul 49 spre versetul 54, a venit și unul, ăsta era bărbat disperat și a spus: tu ești în primăvară, ești în vară? Nu, sunt într-o iarnă disperată. Fetița mea este grav bolnavă, vino și în casa mea, poate mai aduci tu căldură în trupul ei. Până să ajung acasă, fetița a murit. Dar Domnul a ridicat-o din morți. Slăvit să fie numele Lui. Vă mai dau două exemple cu două femei, că femeile sunt importante aici. Și o să vedeți de ce. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, de la versetul 9 la versetul 25, și se vorbește despre o femeie care se afla într-o iarnă cumplită, la o temperatură de 50 de grade. Vorba de femeia samariteancă. Domnul stătea acolo în zăducul zilei lângă fântâna lui Iacov. Femeia aceasta a venit prin căldura aceea ucigătoare de-a dreptul, crezând că e bine. Chiar s-a luat de Domnul. Chiar s-a luat de Domnul. Domnul, îmi dai și mie apă să beau. Și a zis: nu pot. De ce? Tu iudeu, cer la mine, femeie samariteancă, apă de băut? Și Domnul a spus: ești în iarnă. Ești într-o iarnă îngrozitoare, dar eu vreau să te aduc în primăvară. Și a dus-o Domnul în primăvară. I-a dat apă vie să bea. Și femeia aceea, pur și simplu, primăvara a plinit din inima ei. Și s-a dus în Samaria și a spus că a venit Mesia, că a venit Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Încă un exemplu, Evanghelia după Matei, în capitolul 15, cu versetul 22. O femeie, femeia cananiancă, se afla și ea în iarnă. Fica ei era grav chinuită de un duc rău, de un duc necurat, de un drac. S-a dus la Domnul, a prezentat situația. Domnul nu i-a răspuns la prima rugăciune. Au intervenit ucenicii să o scoată ei din necaz. N-au putut nici ei, dar în final a scos-o din necaz, a scos-o din iarnă și a dus-o la primăvară, acela care poate să o facă. Domnul nostru Iisus Hristos, îl rugăm pe Domnul să o facă și în dreptul nostru. Amin. Dragi, să vă întreb pe dumneavoastră, femeia favorita Domnului, a Domnului Mesia, biserica Lui, oare unde se află? În iarnă? În primăvară? În vară? Trebuie să recunoaștem cu toții la unison că ne aflăm în iarnă. Ne aflăm în iarnă, asta e adevărul. Și de foarte multe ori ne-au bătut vânturile, ne-au bătut ploile, ne-a biciuit zăpada rece, probleme, necazuri, boli, suferințe. Există și în poporul lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem acest lucru. Ne aflăm în iarnă! Dar vreau să vă spun ceva. Dăm slavă lui Dumnezeu că în iarna asta pământească pe care o trăim, El tot timpul este cu noi. Și nu îngăduie mai mult decât putem duce. La un moment dat, psalmistul spunea: să spună Israel, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ce s-ar fi întâmplat cu noi? În disperare, necaz, am necazuri și eu. Și necazuri foarte mari, un copil grav bolnav, dacă nu ne-ar ține Domnul cu mâna Lui, am fi pe nicăieri. El ne ține în iarnă, în strâmtorare, în necaz. El este alături de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Dar vreau să vă dau o veste bună. Nu vă dau eu, o dă cuvântul lui Dumnezeu. Eu decât o pun în fața dumneavoastră. Că va veni o vreme, va veni o vreme când El, Domnul Iisus Hristos, va veni să ne dea o veste deosebită. Este scris în Cântarea Cântărilor, în capitolul 2, începând cu versetul 10. El, Domnul, va vorbi atunci și va zice: scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Că iată, iarna a trecut, a încetat ploaia și s-a dus, să arată florile pe câmp. Este vremea cântării, este vremea bucuriei. Se aude glasul turturici în câmpiile noastre, să pârvezi roadele zmoșini și viile înflorite îi răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Din iarna vieții acestea, chiar dacă n-am ajuns în ea, o să ajungem odată, vă spun cu certitudine. Vine bătrânețea, vin problemele, vin necazurile, vin suferințele. Va veni o vreme când El ne va aduce într-o primăvară veșnică și binecuvântată. Slăvit să fie numele Lui. Noi suntem aici și El vrea să facă primăvară în sufletul nostru. El, Domnul, vrea să facă acest lucru. Pentru că suntem la sărbătoarea Lui. El întotdeauna, ca principal scop, este acesta. Să ne scoată din iarna sufletească în care ne aflăm și să ne aducă într-o primăvară binecuvântată. Important e ca și noi să vrem acest lucru. Și îl rugăm pe Domnul să o facă cu fiecare dintre noi. Sunteți niște oameni care merg în mod frecvent la sărbători. Știm că Domnul vine, că Domnul lucrează, că El e sărbătoritul și dăm slavă Lui pentru acest lucru. O
singura întrebare ar trebui să ne preocupe pe fiecare dintre noi. Atunci când suntem la sărbătoare, atunci când El este sărbătorit și toți recunoaștem că El este sărbătorit, când plecăm de la sărbătoare, când plecăm de la praz, cum plecăm? De atâtea ori și eu și dumneavoastră am fost la sărbătorile Domnului. Cum plecăm de la sărbătoare? Asta este cel mai important lucru. Și uitați și dumneavoastră, cea mai deosebită familie care a existat pe suprafața Pământului. N-a existat alta mai deosebită decât ea. Familia Domnului Iisus, mama Domnului, cu Iosif și cu Domnul. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 41, am spus că revin asupra acestui cuvânt, s-au fi la sărbătoare. S-au dus la praz, la Ierusalim. 7 zile dura sărbătoarea. S-au bucurat. A fost ceva extraordinar. Prezența Domnului, harul lui Dumnezeu, bucurie. Și după 7 zile au plecat mama Domnului, Ios, cu toată biserica din Nazaret. Și după o zi de mers, au realizat că au plecat de la sărbătoare și au plecat fără cineva foarte, foarte important. Au constatat că cineva nu este cu ei. Domnul nu era cu ei. Nu vi se pare îngrozitor? Să pleci de la sărbătoare, să pleci de la praznic fără El, fără Domnul. S-au dus la toți cei care erau din Nazaret, din poporul lui Dumnezeu, din biserica Domnului din Nazaret și a întrebat: Iisus, atenție, Iisus este cu voi? Iisus nu este cu noi. Dar cu voi ortodoxi este? Nu. Noi am plecat cu Sfântul Anton, cu Sfântul Gheorghe, cu altcineva. Cu voi catolici, cu voi penticostali, baptiști, adventiști, nu știu. Nu știu dacă este. Auziți? O biserică întreagă a plecat la drum fără Domnul. Mama Domnului și Iosif au luat hotărârea să-L caut. L-au căutat printre oameni, printre prieteni, printre rude. Prietenii cui? Ai Domnului. Rudele cui? Ale Domnului. Și nu L-au găsit. Păi marea majoritate tot așa-L căută așa. Și lasă, eu sunt băiatul păstorului, episcopului, tata e, nu știu ce, nu știu cum. N-are importanță cine e tata. N-are importanță cine este fratele tău, unchiul tău. Important este să fii cu El, cu Iisus. Amin? Nu L-au găsit. Și spune Scriptura că au luat o tărârea să se întoarcă de unde au plecat. Să întoarcă la Ierusalim. Dar știți care e paradox? Că L-au găsit după 3 zile. Pe o zi la ducere, o zi la întoarcere. De ce L-au găsit după 3? Că nici acolo nu L-au căutat unde trebuia. Dar L-au găsit în final unde? Acolo unde trebuie să-L căutăm și noi. În templu. Facă Domnul că acolo să-L căutăm și noi și să-L găsim. Amin. L-au învinovățit pe Domnul. Și dumneavoastră cum a zis: fiule, se cădea să te comporți așa. Adică noi plecăm fără tine și tot tu ești vinovat. Că de multe ori dăm vina tot pe Domnul. Dar Domnul le-a spus: nu știați că sunt aici, că aici e domiciliul meu, în casa tatălui meu? Nu știați acest lucru? Slavă Domnului că ne-a dat și nouă adresa. Vreau să vă spun, dacă mama Domnului și cu Iosif L-au căutat pe Domnul, poate este nevoie ca în această zi să-L căutăm și noi. Să-L căutăm și noi cu adevărat. Că de multe ori suntem în adunare și parcă simțim așa în inima noastră, credem că Domnul nu mai este cu noi. Prorocul Isaia, în cartea sa, în capitolul 55 cu versetul 6, spune într-un mod deosebit: căutați pe Domnul. E o vreme, dragii mei, în care îl putem căuta cu adevărat și îl putem găsi. Și continuă Scriptura și spune: și chemați-L câtă vreme este extraordinar de aproape astăzi. Este aici. Slăvit să-I fie numele. Pentru că El vine la sărbătoare. S-a dus la sărbători, s-a dus la Betesda și l-a vindecat, l-a paralizat. S-a dus la sărbătoarea cortului și a dat apă vie de băut. El vine la sărbătoare, face lucrări extraordinare. Important este să-L căutăm și să-L chemăm din toată inima. El va spune: sunt aici și lucrez. Amin.